La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dintre toate subiectele care ar putea fi motivație în discuțiile noastre, nu cred că există un subiect mai prețios, mai frumos ca și cel despre Domnul Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Despre dragostea, bunătatea Lui, care se pot observa în manifestarea lor și astăzi, asupra noastră, în mod individual, dar și asupra lumii noastre. Citim cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, am descoperit faptul că noi oamenii nu mai avem ce să adăugăm, nu mai avem ce să scădem. Cu alte cuvinte, Biblia este o știință exactă, așa cum este și matematica. Biblia este cartea care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de om, dar ne învață și modul în care noi oamenii să ne iubim unii pe alții. Fie că suntem vecini, suntem membri ai familiei, suntem prieteni și chiar dacă e vorba de un dușman, spune Sfânta Scriptură, iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit eu, spunea Mântuitorul. Fiindcă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, are o mare putere de a transforma viețile oamenilor, să-i facă mai buni, mai fericiți și mai înțelepți. Blaise Pascal, un fizician și filozof francez al secolului al XVII-lea, spunea într-o ocazie, eu port cu mine întotdeauna trei lucruri. Port cu mine ceasul, port cu mine mersul trenurilor și port cu mine Biblia. Port cu mine ceasul ca întotdeauna să știu mersul timpului, explica el. Port cu mine mersul trenurilor ca să știu mersul drumurilor. Și port cu mine Biblia ca să cunosc mersul vieții. Mersul vieții conform Bibliei are cu tot o altă destinație față de concepția lumii. Iată ce spune Mântuitorul, Iisus Hristos, Matei 25. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Pentru toți cei care îl iubesc pe Mântuitorul din toată inima și din tot sufletul, El a pregătit o lume mai bună, în care va domni neprihănirea lui Dumnezeu. Doar cuvântul lui Dumnezeu are puterea să ne protejeze de influențele rele și corupte ale lumii acesteia și să ne pregătească pentru această împărăție. Psalmistul, în Psalmul 119, versetul 9, confirmă și el lucrul acesta spunând, cum își va ține tânărul curată cărarea? Și răspunsul vine imediat, îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul lui Dumnezeu încă mai apelează și astăzi la toată omenirea pentru a primi oferta mântuirii lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4, Scriptura confirmă, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iată ce frumos este exprimată voința lui Dumnezeu, ca toți oamenii, și tu și eu, să fim mântuiți. Oare există această dorință și în sufletele noastre? Calea mântuirii, ca să nu pierdem oferta pe care ne-o face Dumnezeu, noi trebuie să o învățăm. Și de la cine o putem învăța? De la altul decât de la însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iar această cale, care ne conduce spre mântuirea lui Dumnezeu este foarte simplă. Dumnezeu nu complică niciodată lucrurile, ci întotdeauna le simplifică pentru ca să fie accesibile oricărei minți omenești. Iată ce scrie în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Observăm aici cât de simplă este metoda pentru a descoperi calea mântuirii. Și cuvântul spune, citind, ascultând și păzind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă acest sfat, atât de simplu, ar fi urmat de oamenii din societatea noastră, am avea parte de o omenire cu o înaltă ținută morală. Însă să nu uităm un lucru, timpul nu așteaptă pe nimeni. De aceea, astăzi, dacă auzim glasul lui Dumnezeu, să ne ridicăm, să ne întărim credința și convingerea în cuvântul Scripturii, în Domnul Iisus Hristos, protectorul nostru, că atunci când vor veni valurile suferinței și a durerilor și ne vor lovi, noi să putem sta pe stâncă, să putem sta tari, în credință, apărați și sprijiniți de Cel care este stânca veacurilor. Matei, capitolul 7, versetul 21, Mântuitorul lansează aici o avertizare. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Una este să rostim numele lui Dumnezeu, numele lui să fie pe buzele noastre, și alta este ca acest Dumnezeu să locuiască în inima noastră. Nu rostirea cu gura, ci trăirea în viață după principiile stabilite de cer este lucru de cea mai mare valoare care ne poate conduce și ne va conduce sigur pe drumul spre împărăția Lui. Cine ne poate arăta nouă calea spre mântuire? Doar Domnul Iisus. Matei, capitolul 11, versetul 29, spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Învățați de la mine, spune Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai mare învățător a tuturor timpurilor. Haideți să vedem în primul rând cine este El, acela care ne invită să învățăm calea mântuirii. Nu este altul decât Cel care în urmă cu 2000 de ani a pășit pe scena istoriei lumii noastre ca fiu al omului, schimbând istoria ei pentru totdeauna. Dacă este să facem o scurtă biografie a omului Iisus, descoperim următoarele lucruri în această carte sfântă, Cartea Domnului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului în același timp, a venit pe acest pământ și s-a născut într-un staul din Betleemul Iudeii, în familia unei femei de la țară. A crescut într-un alt sat numit Nazaret, lucrând timp de 30 de ani într-un atelier de tâmplărie. După aceea, timp de 3 ani de zile, a devenit un predicator itinerant. N-a avut niciodată o casă proprie. Niciodată nu și-a întemeiat o familie. N-a urmat cursurile niciunui colegiu al timpului. N-a scris nici măcar o carte. N-a scris nici o poezie. Dar mari sau renumiții poeți ai lumii, cum ar fi Dante, Milton, au fost inspirați în poeziile lor de Mântuitorul nostru. N-a compus nici măcar vreo cântare, un imn religios. Dar cei mai renumiți compozitori ai lumii, Handel, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, au fost inspirați în operele lor de viața Domnului Iisus Hristos. N-a pictat nici măcar vreun tablou, dar Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci au fost inspirați în crearea operelor lor de scenele din viața Mântuitorului. N-a avut acreditări școlare sau profesionale. Nu a deținut vreun birou public. N-a vizitat niciodată vreo metropolă a timpului. Și n-a călătorit mai mult de 300 de kilometri față de locul nașterii sale. La vârsta de numai 33 de ani, opinia publică s-a întors împotriva lui. Unul din prietenii săi l-a trădat. Un alt prieten a negat că îl cunoaște și s-a lepădat de el. Ceilalți prieteni, toți l-au părăsit. A suportat batjocura unei tentative de proces la un tribunal iudaic constituit într-un timp neadecvat și judecat pe nedrept. A fost răstignit pe cruce între doi tâlhari. Jos, la piciorul crucii, persecutorii lui jucau zaruri pe haina sa. A fost îngropat într-un mormânt împrumutat de un prieten. Și a treia zi a înviat. Aceasta este scurta biografie a omului Iisus Hristos. Dar nu poate fi comparată cu biografia nici uneia din învățătorii lumii acesteia. Dacă citim despre renumiți învățători cum ar fi Aristotel, Socrate, Platon, oamenii aceștia i-au învățat pe semenii lor timp de 10 de ani. Aristotel și Socrate, 40 de ani, au fost învățători. Platon, 50 de ani. Iar Iisus Hristos, în comparație cu aceștia, a învățat doar 3 ani și jumătate. Dar influența sa asupra omenirii a fost fără egal. Aceasta este, așa cum spuneam, scurta biografie a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în postura sa de om. De atunci și până astăzi au trecut 20 de secole, iar azi el este personajul central al neamului omenesc. De-a lungul istoriei omenirii, au fost mulți care au modelat cursul acestei istorii într-un fel sau altul. Oameni care au rămas de renume mondial. Dar niciunul din aceștia n-a avut o influență mai mare asupra omenirii cu mesajul lor, așa cum a avut-o Domnul Iisus cu mesajul dragostei lui Dumnezeu. Dacă este să facem o analiză a tuturor armatelor care au mărșăluit vreodată pe acest pământ, a tuturor împăraților care au domnit vreodată pe pământul acesta și a tuturor parlamentelor care s-au constituit vreodată, observăm că toate acestea n-au putut să influențeze viața omenirii pe pământul nostru tot la fel de puternic precum a făcut-o Domnul Iisus Hristos prin mesajul dragostei lui Dumnezeu adus pământenilor. Motivul este foarte clar, pentru că însăși viața lui a fost întruparea dragostei lui Dumnezeu. Iată ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu acest subiect. 1 Ioan, capitolul 4. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Roman, capitolul 5. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 1 Ioan 4, cu 9 la 10. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Am putut observa din aceste evidențe biblice modul în care ne-a iubit și ne iubește Dumnezeu pe noi. Dar ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Cum îl iubim noi pe Dumnezeu? Odată Domnul Iisus a întrebat pe unul din prietenii Săi, așa cum se relatează în Ioan capitolul 21, Petre, mă iubești tu? Și de 3 ori i-a pus această întrebare. Iar ucenicul a spus, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Era cel mai important lucru pe care Mântuitorul dorea să-l audă din partea acestui ucenic, care a trecut prin experiență tristă a lepădării Domnului Iisus, dar care a regretat, i-a părut atât de rău și s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. Acum, Bunul Dumnezeu ne întreabă și pe noi, și pe mine, și pe tine. Mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Răspunsul trebuie să ne-l dăm în mod personal. Însă, în acest context, un răspuns afirmativ din partea noastră nu face altceva decât să aprindă o dragoste care încă nu există sau să refacă o dragoste care de-a lungul timpului a fost deteriorată. De ce această întrebare? Pentru că fără dragostea lui Dumnezeu, principiul care străbate cerul și pământul, toate declarațiile noastre, toate afirmațiile noastre, toate experiențele noastre, toate faptele noastre sunt nimic. Este o întrebare personală și prezentă. Mă iubești tu? Sau inima ta este în altă parte? În alte preocupări, plăceri, realizări, aparențe? E întrebarea cea mai importantă cu care se poate confrunta orice om. Dar întrebarea aceasta este menită să aducă o schimbare în viețile noastre. Însă atenție! Iubirea față de Dumnezeu întotdeauna este precedată de cunoașterea Sa. 1 Ioan, capitolul 4, versetele 7 la 8, relatează. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cine iubește cunoaște pe Dumnezeu. Deci așa cum spuneam, cunoașterea, dragostea de Dumnezeu este precedată de cunoașterea lui Dumnezeu. Înainte să-L pot iubi pe Dumnezeu, trebuie să-L cunosc. Pe urmă, survine această întrebare. Cum pot demonstra că-L iubesc pe Dumnezeu? Care este testul care mi-arată mie și arată celor din jurul meu că eu îl iubesc pe Dumnezeu? Pentru că aceasta este, de fapt, esența religiei creștine. Testul biblic care ne arată în mod foarte clar dacă un om îl iubește pe Dumnezeu sau nu. Îl descoperim în prima epistolă a apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 13, în mod special versetele 4 la 6, care spune în felul următor: dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Aici este testul prin care ne putem verifica dacă îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat sau nu. Pentru că un om care îl iubește pe Dumnezeu trebuie să demonstreze în viața lui aceste caracteristici ale dragostei divine. Și dacă eu îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, voi fi un om îndelung răbdător, plin de bunătate, un om care nu pismuiește pe semenii lui, care nu se laudă cu realizările sale, care nu se umflă de mândrie, un om care nu se poartă necuvincios, care nu caută doar folosul său, ci și folosul altora, care nu se mânie, un om care nu se gândește niciodată la rău, care nu se bucură de nelegiuire, ci întotdeauna se bucură de adevăr. Mare este taina dragostei divine, dar cât de frumos a redus esența acestui principiu pentru ca omul să poată înțelege și să poată trăi o viață după modelul Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este următoarea: e greu sau este ușor în secolul 21 să iubești ca Dumnezeu? E adevărat că atunci când iubești cu adevărat, nimic nu este greu. Dumnezeu însă dorește ca să-L iubim din toată inima, din tot sufletul, cu toată puterea și tot cugetul nostru. Aceasta este dorința Sa. Întrebarea crucială pentru noi astăzi: îl iubesc și eu pe Dumnezeu așa cum mă iubește El pe mine? Dragostea nu poate fi ascunsă. Ea întotdeauna este vizibilă și este prezentă atunci când Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Și aș vrea să închei cu frumosul mesaj din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Iisus Hristos.